toko fa dimampolo. Ary nioka teo amin'ny tarehy indray ny Josefa ka nitomany teo aminy sady nanoroka azy. Avy eo dia nasainy Josefa nokarakarainy mpitsabo mpanompo ny fatindrainy. Ko nokarakarain'izy ireo ny fatin'i Israely ka efapolo andro katroka ny nanaovan'izany satria izany ny faharetan'ny fotoana fikarakarany faty. Ary nitomany azy fitopolo andro ny Egiptianina. Farany dia tapitra ny andro nitomaniana azy ka ho Josefa tamin'ny ankohonany farao. Raha mahazo sitraka aminareo a, dia mba lazao amin'ny farao izao. Nampianina ny raiko ka niteny hoe efa ho faty a, ka ao amin'ny toeram-pandevenana efa nilavahako ahany kanàna no andeveno a. Ko mba havelao a hiakatra andevina ndraiko fa hiverina ihany a avy eo. Dia ho farao, mekara ary ka aleveny no rainao araka ny nampianianany ianao. Ko lasa niakatra andevina ny rainy Josefa ary niaraka tamin'ny mpanompon'ny farao rehetra dia niantom-panatao an-tranony sy niantom-panahy rehetra any Egipta mba amin'ny ankohonan'i Josefa manontolo sy ny rahalahiny ary ny ankohonandrainy. Ny zanak'izy ireo madinika sy niondriny ary niombiny ihany no navelan'ny tao Gosena. Ary nisy kalesy mpitaingin-tsoavaly koa niara-niakatra taminy ka maro be ny olona nandeha. Dia tonga teo amin'ny famoloana tao Antanda izay ao amin'ny faritr'i Jordanina izy ireo ka nidradradradra nitomany mafy teo. Ary nataon'i Josefa nandritra ny fito andro ireo fombafomba fisaonana andrainy. Rehefa hitany ka nanita tompontany ny fombafomba fisaonana natao teo amin'ilay famoloana tao Antanda, dia hoy izy, fisaonana lehibe ho an'ny Egiptianina izao. Izany no nanaovana ny anaran'ilay famoloana hoe Abela Mizraima izay ao amin'ny faritr'i Jordanina. Ary arak'izay nandidiny Jakoba indrindra no nataon'ny zanany lahy taminy. Ko nentin'ny zanany nakanikanàna ny fatiny ka nalevony tao amin'ilay lavabato teo amin'ilay satao Makipela tandrifin'ny Mamre. Io ilay sany fidiny Abrahama tamin'ny Efrona Hitita ho toeram-pandevenana. Rehefa avy nandevina ny rainy Josefa dia niverina nankany Egipta izy sy ny rahalahiny ary izay rehetra niara-niakatra tamin'ny mba andevina ny rainy. Rehefa maty ny rainyizy ireo dia nifampiresaka ireo rahalahin'i Josefa hoe sao dia mitana lolompo amintsika Josefa ka ho valiany amintsika ny ratsy rehetra nataontsika taminy. Ko nilaza tamin'i Josefa izy ireo hoe talohan'ny hahafatesandrainao dia efa namela hafatra izy hoe izao no lazainareo amin'i Josefa. Mitalao aminao a, mba havelao re ny heloko ny rahalahinao sy ny fahotany dia ny ratsy nataony taminao e. Ko havelao tokoa re ny heloko ny mpanompo n'ilay Andriamanitra nyrainao e. Dia tsy nahatana ny ranomasony Josefa tamin'izy ireo niresaka taminy. Tonga koa ireo rahalahiny ka niankohoka teo anatrehany sady niteny hoe indreto izahay mpanomponao. Ary hoy Josefa taminy, aza matahotra fa izaho angasa olon'Andriamanitra. Nikendriny anisa ratsy ahy ianareo, nefa arak'izao hitandroany izao dia nikendriny ianao soa avy amin'izany kosa Andriamanitra mba hamonjenain' olona maro. Ko aza matahotra fa izaho no hamaty sakafo anareo sy ny zanakareo madinika. Dia nampionina sy nametoky azy ireo izy. Ary mbola nipetraka tany Egipta i Josefa sy ny ankohona ndrainy. Ary velona folo amby zato taona Josefa. Ary mbola hitany hatramin'ny zafikeliny Efraima ary koa ny zanaky Makira zanakalahiny Manase. Nentin'i Josefa toy ny zanany naterany ireny. Farany dia hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, efa ho faty aho. Tsy maintsy hitsinjonareo anefa Andriamanitra ka hitondra anareo hiakatra hiala amin'ity tany ity ho any amin'ilay tany efa nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia nampianina ny zanak'Israely Josefa ka niteny hoe tsy maintsy hitsinjonareo Andriamanitra. Ko ento miakatra hiala ty ny taolambaliko. Dia maty Josefa rehefa folo amby zato taona. Ary nokarakaraina ny fatiny ka napetraka tao anaty vatapaty tany Egipta.